Әуе толқында азаттық радиосы саламатсызба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Боломғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің шеруі барысында оқ атылып, қақтығыс орын алды. Қырғызстан мен Тәжікстан азаматтарының Қазақстанға келу тәртібі күшейтілді.
Бүгін айрықша өте қатты болды. Миграционный полиция базарды полный басты.
Бірқатар қоғамдық қозғалыстар елдегі негізгі провайдер Қазақтелекомды интернеттегі кейбір сайттарға тосқауыл қойып отыр деп айыптады. Астана қалалық сотында құқық қорғаушы Талас Сағымбаев пен премьер-министрдің әкесі арасындағы дау одан әрі жалғасты. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлы. Қырғызстан оңтүстігіндегі уақытша үкіметтің қолдаушылардың митингісі өтіп жатқан Ош қаласында оған жиналған жұрт пен биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жақтастары қақтығысып қалды. Қаланың орталығына жаңа билікті қолдайтын 4000 адам жиналса, сол маңайда осы күні Жалалабаттан Ошқа келген Бакиевтің жақтастары да жиын өткізді. Жаңа билікті қолдаушылар Бакиев тұрған мінберге шықпақ болғанда төбелес болып, президенттің оқ қағарлары оны алып кету үшін әуеге оқ атуға мәжбүр болды. Жиналғандар Бакиевтің автокөлігін таспен атқылады. Бішкектегі жаппай наразылық кезінде 84 кісі құрбан болды. Олардың қазасы үшін оппозиция Бакиев пен оның маңайындағыларды айыптайды. Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин телефон арқылы Құрманбек Бакиевпен сөйлесіп, Мәскеуде Қырғызстан уақытша үкіметінің мүшесі Алмазбек Атамбаевпен кездесті. Ол туралы бейсенбі күні Ресей үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады. Қырғызстан мен Тәжікстан азаматтарының Қазақстан аумағында ресми тіркеусіз жүру тәртібі күшін жойды. Ол туралы бейсенбі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Қазақстанда қырғыз азаматтарынан 90 күн, тәжік азаматтарынан 30 күн тіркеусіз жүру тәртібі 13 сәуірден бастап күшін жойды деп мәлімдеді ресми өкіл. Абдрахмановтың түсіндіруінше, бұл тәртіптің күшін жоюы Қырғызстандағы халық толқумен еш байланысы жоқ. Бұл кеден одағын қалыптастыруға қатысты жоспарлы жұмыс. Қырғызстандағы соңғы оқиғалармен кездесу қатар келіп қалды деп мәлімдеді Қазақстан сыртқы істер министрінің ресми өкілі. Исландиядағы жанартаудың оянуы Англиядағы әуежайлардың көпшілігін жабуға себеп болды. Жанартаудан көтерілген шағының Британ аралдарына жақындаған бұлты әуе кемелерінің моторларын істен шығару мүмкін деген үрей бар. Тілшіміздің хабарлауынша, бейсенбі күні Лондонның Хитроу әуежайында 250 ұшақтың қатынасы, ал Гетуик әуежайында 100-ден астам ұшақтың қатынасы тоқтатылды. Шотландияның барлық әуежайы жабылды. Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль әуежайлары да көптеген әуе қатынасын тоқтатты. Англияның ауа райын болжайтын қызметі сәрсенбі күні Исландияның оңтүстігіндегі жанартаудың оянуы әуе қатынасына қатер төндіреді деген құлақтандыруын жариялады. Оянған жанартаудан көтерілген шаңның орасан зор болты Британ аралдарына жақындап келеді. 200 жыл бойы сөніп жатқан жанартаудың оянуы Ирландия мен Норвегияның әуежайларында жабуға себеп болып отыр. Пакистан парламентінің жоғарғы палатасы солтүстік батыстағы шекара бойын алып жатқан Хайбер өлкесінің атауын Пахтунхва деп өзгертуін мақұлдады. Жергілікті тұрғындардың көпшілігін құрайтын пуштындар оны құптаса, олардың аздау қазарлар үзілді кесілді қарсы шықты. Дүйсенбі күні наразылыққа шыққан қазарлар мен полицияның қақтығысында 11 кісі қаза болып, 100-ден астам адам жараланды. Өлкенің жаңа атауы туралы заң жобасы президенттің билік құзырын шектейтін конституциялық түзетулермен бірге қабылданды. Одан бұрын заң жобасын парламенттің төменгі палатасы мақұлдаған болатын. Қытайдағы қуата жер сілкінісінің құрбандары 617-ге жетті. Елдің апат болған солтүстік батыс ауданына Қытай үкіметінің төрағасы Вен Цзибао келді. Билік құрбандардың саны өсе түсе ме деп алаңдайды, өйткені үйінділердің астында әлі талай адам қалды. 300-ден астам кісі хабар ошарсыз кетті деп есептеліп отыр. Зілзала болған Цинхай өлкесі әкімдігінің мәліметі бойынша жергілікті 10,000 тұрғын жараланды. Сәрсенбі күні болған жер қозғалысының таулы Юйшу оязында орналасқан кіндігінде оның қуаты 6-дан 9 баға дейін жетіп, оязда ғимарат үйлердің көпшілігі қирады. Көшкін салдарынан жолдар бұзылды. Франция, АҚШ және Жапония табиғат апатының салдарымен күресу үшін Қытайға көмек көрсетуге әзір екендерін мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинадағы оппозицияға шыққан Юлия Тимошенконың блогы өздерінің сайлау алдындағы уәделерін орындамағаны үшін президент пен үкіметтен биліктен кетуін талап етті. Тимошенконың үзеңгілестері Янукович зейнетақымен жалақыны көтергенін қайда, Янукович әлеуметтік бюджет қайда деп жазылған плакаттарын көтеріп, жоғарғы раданың мінберін бірнеше минут бөгеп алды. Оппозицияның мәлімдеуінше, өз сайлаушыларын алдап соққаны үшін президент пен үкімет Украина халқының алдында жауап беруге міндетті. Одан бұрын Тимошенконың жақын серігі, бұрынғы вице-премьер Игорь Турченов не өдәлерінде орындаңдар, не жұртты алдығандарында ашық мойында белтенгетіндер деген үндеу жолдады. Тимошенко блогының бұл әрекетіне тұрмысы нашарларға төленетін әлеуметтік төлемдерді көтеру туралы сайлау алдында президенттік аймақтар партиясы депутаттарының өздері ұсынған заң жобасын қолдаудан бас тартуы себеп болды. Бейсенбі күні Бразилия астанасында әлемдегі тез дамып кеткен 4 ел Бразилия, Ресей, Үндістан және Қытай басшыларының екі күндік саммиті жұмысын бастайды. Бірақ бұл Брук деп аталатын топқа кіретін 4 мемлекет басшыларының екінші басқосуы болмақшы. Талдаушылардың жорамалы бойынша 4 лидер тағы да өз елдерінің дүниежүзінің экономикалық жүйесіндегі рөлдерін арттыру қажеттігін сөз етпекші. Бүкіл жер шары халқының 40% мен дүниежүзілік жалпы ішкі өнім көлемінің 20% осы топқа кіретін елдердің үлесіне жатады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтан Қанақұлы таныстырып өтті. Енді кешкі бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.